Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Doug Jones ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសញ្ញាអំពីការធ្វើឲ្យមានឯកភាពនៅក្រៅលោកឆ្នះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Alabamaសង្គរាជខ្មែរទេពវង្សប្រាប់ព្រះសង្ឃនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលធ្លាប់សង្គ្រោះជីវិតពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញផុសតាំងអំពីសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបនិងពិភាក្សាអំពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជានៅតែបន្តដំណើរទៅមុខ
កម្ពុជាគឺទៅមុខហើយអត់មានដកថយទេបាទព្រោះនេះគឺជាការគោរពត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាន
ឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអាមេរិកប្រាជ្ញាកំចាត់គ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅជុំវិញពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងកម្ពុជាផងដែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យរ៉ែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្រោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមិនស្រស់ស្រួលគ្នាមួយមកលោក Doug Jones ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាលោក Roy Moore ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើត្រូវដោយទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសសម្រាប់អាសនៈមួយក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama នាផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាមេរិកលោក Jones បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែអង្គារដោយលោកបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រ49កណ្ដោសញ្ញា 9% ទល់នឹង48កណ្ដោទល់នឹង48កណ្ដោសញ្ញា 4% ហើយការពិខែពុកហើយការពិខែពុតម្សិលមិញលោកបានសញ្ញាអំពីការធ្វើឲ្យមានឯកភាពដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាពេលវេលាមួយសម្រាប់សម្រុះសម្រួលគ្នានិងជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ឈូងដៃរកគ្នាផងដែរលោកមលបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយចែងថាការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតនៃក្រមយោធានិងសัญลักษณ์ឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេហើយថាក្រមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកកំពុងរងចាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋ Alabama បញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះជាការទុកចិត្តបានសិនគេរំពឹងថាដំណើរការនេះនឹងចប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2សប្តាហ៍ទៀតលោក Terry Latham ប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Alabama បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកមិនគាំទ្រការរាប់សញ្ញាឆ្នោតជាថ្មីទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ផុតលេខនៃប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រសង់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកថាបានផ្ដល់ការរស់រានមានជីវិតដល់ប្រជាខ្មែរបង្កើនកិច្ចអភិវឌ្ឍនិងការពារបរិស្ថានថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតសង្ឃទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធសម្ដេចសង្ឃរាជទ ៀបវងដែលគេស្គាល់ថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងបកកាន់អំណាចបានលើកឡើងអំពីគុណតម្លៃនិងស្មារតីនៃរណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិ2ធ្នូនិង7មករាដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកក៏បានលើកដំកើងអំណាចដ៏ធំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រកបដោយកិច្ចអភិវឌ្ឍនិងស្មារតីសាមគ្គីភាពថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីសង្ឃនិងអ្នកចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតសង្ឃកាលពីថ្ងៃពុធសម្តេចសង្ឃរាជទីពងបានបញ្ជាក់ដដែលថា
សូមសមាជិកសមាជិកាមេតាពិចារណាទៅលើអតកកម្មរបស់ឆ្នាំអ្នកណាឲ្យយើងរួចអ្នកណាឲ្យលោកជីដលជីតាយើងរួចអ្នកណាឲ្យនៅពុកម្ដាយយើងបានរួចឲ្យបានយើងទាំងអស់គ្នាមកកើតខាងក្រោយនេះយើងចង់ពិចារណាទាំងហេមែនទេ
ទោះជាយ៉ាងណាសម្តេចសង្ឃរាជទីបួនក៏បានព្រមមានផងដែរថាការបែកបាក់ស្មារតីសាមគ្គី7មករានៅ2ធ្នូអាចនាំដល់ការបាត់បង់ជីវិតនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា
អ្នកណាចេញទៅជាអាពោទី2ក៏មិនខ្ញុំមិនបាត់មិនបាត់បញ្ហាដែរទេប៉ុន្តែអ្នកណាមួយដែលហៅថាសាមគ្គីធម៌2ធ្នូក៏សាមគ្គីហើយខ្ញុំអំពីមករាកើតព្រមាធុបានរស់រៀនមានជីវិតមានសាមគ្គីបានសេចក្តីសុខចម្រើនបីសាមគ្គីនោះ
ការអំពីមនេះរបស់មន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ផុតលេខដែលគេដឹងថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងបកគ្រប់គ្រងអំណាចបានធ្វើឡើងគណៈការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី6ខិតជិតមកដល់និងចាំពេលដែលមានការបង្ក្រាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រុមប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅតុលាការកំពូលប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយបកចំទាស់ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេដឹងថាខ្លាចជាដៃគូប្រជែងដ៏ធំរបស់បកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 40% ក្នុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យមានការរីកគុណយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការប្រមានដាក់ការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីក្រមបច្ចឹមប្រទេសផងដែរអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រមប្រទេសសេរីបានដាក់ការសង្ស័យថាកម្ពុជាកំពុងដើរខុសគន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយការបោះឆ្នោតពីខាងមុខនឹងប្រកបនឹងមិនប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីបង្ហាញអំពីសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានជាបន្តនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានិងនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកលោកស្រី Nikki Haley នឹងពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុដែលអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ផងខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលណាដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់បរមាណុពីលើបានការប្រកាសផ្លូវការមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយមុនពេលលោកស្រី Nikki Haley លើកឡើងដូចនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងបង្ហាញផុសតាំងដែលមិនអាចប្រកែកបានដែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ផងខ្លួនឲ្យបានពេញលេញនោះទេនឹងបានព្យាយាមលាក់បាំងសកម្មភាពរបស់ផងខ្លួនផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូនេះដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ចាត់ទុកថាជាវិធីដ៏ល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការធានាយ៉ាងណាមិនឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផលិតអាវុធប៉ារម៉ាណូ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបនិងពិភាក្សាអំពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអាមេរិក បដិញ្ញាកំចាត់គ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅជុំវិញពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងកម្ពុជាផងដែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យរ៉ែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនៅចំណុចជាច្រើនក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងទុករបស់ខ្លួនដោយបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះការរំសាយចោលគណបកប្រឆាំងនិងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលរាល់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានសេរីភាពខាងនយោបាយនឹងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជាធ្នូនឹងការទទួលបាននូវប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានស្នើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងទៅលើទៅថាការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិតាមតែអាចធ្វើទៅបានទៅលើបុគ្គលណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលាយចោលគណបកប្រឆាំងលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិភាក្សាញាត់រួមស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងវិធានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីស្ថានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានិងឯកសារសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងទុកមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោកជូចអេហ្កាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងទុកនេះនឹងត្រូវគេយកទៅពិភាក្សាដោយសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកបានសុំមិនផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយទៅលើពាក្យពេចន៍ដែលត្រូវបានសរសេរក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងទុកដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងញត្តិរួមមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថានេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងទុកមួយដែលខ្ញុំយល់ថានឹងត្រូវបានគេពិភាក្សាដេញដោលដោយសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះវាមិនសមរម្យទេសម្រាប់ប្រតិភូផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើពាក្យពេចន៍ផ្សេងផ្សេងនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងទុករបស់សហភាពអឺរ៉ុបការត្រៀមរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានបើកសវនាការសាធារណៈនៅក្នុងអនុកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់សភាអាមេរិកពិភាក្សាអំពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យទាញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមករកស្ថានភាពដើមឡើងវិញការព្រមានធ្ងន់ធ្ងរដោយមានវិធានការផ្សេងផ្សេងពីក្រុមប្រចាំប្រទេសគឺជាការឆ្លើយតបនឹងការសម្រេចរំលាយគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិការបង្ក្រាបលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកនាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះយោងតាមញត្តិរួមមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចុះថ្ងៃទី13ខែធ្នូស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងទុកឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយជាខ្លាំងលើការរំលាយចោលគណបកប្រឆាំងនិងបរិយាកាសអាក្រក់សម្រាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសមាជិកសង្គមស៊ីវិលហើយបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះទស្សនៈរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាការស្រពិចស្រពិលមួយក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានលើកឡើងនៅចំណុចជាច្រើនបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានដូចដើមវិញសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលរាល់វិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានរដ្ឋបិទសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនិងសេរីភាពនយោបាយហើយបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតសហភាពអឺរ៉ុបទទូចដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យដកហូតមកវិញជាបន្ទាន់នៅដីកាចាប់ខ្លួននិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយទម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងគាត់និងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតប្រឆាំងនឹងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងទុកនោះ សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងក្នុងនេះដើមថាស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដករាល់ជំនួយសម្រាប់គាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតរហូតទាល់តែប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿននៃប្រជាធិបតេយ្យនិងការពីលំហរបស់សង្គមស៊ីវិលសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានសង្កត់ធ្ងន់លើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលជាតម្រូវការអធិភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបន្តទទួលបានប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មដែលគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានស្នើឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់នៃកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបន្តទាញយកប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីនេះជាងនេះទៅទៀតសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបុគ្គលទាំងនោះប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងលើទឹកថាការនិងការបង្កកទុកទ្រព្យសម្បត្តិតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានក្រើនរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនិងការបដិញ្ញាចិត្តទាំងឡាយរបស់ខ្លួនទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលជាធាតុសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះភាពស្របច្បាប់និងដំណាភាពនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមក្នុងនេះដែរថាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់មួយមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលតាមតែអំពើចិត្តការបោះឆ្នោតនោះមិនស្របច្បាប់នោះទេហើយការបោះឆ្នោតដែលមានដំណាភាពនិងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងគឺជាគន្លឹះនៃការធានាបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ទាំងមូលជំហានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយសកម្មភាពរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកស្ដីពីវិធានការបន្ថែមប្រឆាំងនឹងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមសកម្មភាពរបស់អនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសសភាអាមេរិកដោយបានពណ៌នាអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងស្នើឲ្យមានវិធានការចាំបាច់បន្ថែមដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យវិលមកធ្វើប្រក្រតីកម្មឡើងវិញនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចថានឹងមិនវិលថយក្រោយហើយកែសម្រួលអ្វីៗដែលបានធ្វើឡើងនោះឡើយហើយថាទោះបីមានសម្ពាធបែបណាក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលមិនអាចបន្តជំហរធ្វើតាមបានដែរ
ខ្ញុំមិននិយាយវែងទេសូមនិយាយខ្លីចុះណាគឺថាដំណើរការទៅមុខរបស់កម្ពុជាគឺទៅមុខហើយអត់មានដកថយទេបាទព្រោះនេះគឺជាការគោរពត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាការលើកឡើងជាសម្ដៅយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំយល់ថានេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចូលលូកដៃជាតិជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយដែលនោះជាការរំលោភលើឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរូបនេះជឿថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាទៅលើវិធានការដែលគេអាចធ្វើបានប្រសិនបើសភាសហភាពអឺរ៉ុបអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងទុកនោះលោកជឿថាការអនុម័តរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាដែលឈានដល់ការលុបចោលចំណុចនានាដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្ម
គាត់នៅសភាធ្វើនោះវាមិនទាន់ដល់ដៃរដ្ឋាភិបាលទេមិនមែនសភាជាអ្នកឲ្យកំណត់ថាលុបនេះលុបនោះទេអានឹងគ្រាន់ជាបុគ្គលទេខ្ញុំពិនិត្យមើលគាត់ជាបុគ្គលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះទេដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាយល់ឃើញស្របគ្នាជាមួយការថ្លែងរបស់មន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយលោកបានបញ្យល់ថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយបន្ទាប់ពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានព្រៀងទុករួចមកនោះលោកនិយាយថាលោកមិនចង់ឃើញមានការបិទច្រកនាំចូលទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជាចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះទេព្រោះថាការនេះអាចបង្កចំនួនការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ
ខ្ញុំអាចដឹងថានៅពេលបើសិនជាមានការផ្ដាច់មែនថាទីមួយគឺក៏អត់ខាងធ្វើទីពីរគឺក៏អត់មានប្រាក់ចំណូលហើយទី3អាចនឹងមានចំនួនរឿងកម្មករនឹងនិយាយពីការបងទូទាត់ ដាក់សំណងប្រអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចកើតមានបានហើយបន្តពីនេះទៅទៀតយើងមិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទៀតយើងអត់អាចសន្និដ្ឋានបាន
លោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនានានៃប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់បិទទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាមែននោះវាជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផងដែរហើយហេតុការដែលมันអាចជាទុកជាមុននឹងកើតឡើងផងដែរខណៈដែលគណៈកម្មការជាច្រើនត្រូវគេដឹងថាជាប់បំណុលជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជនប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់$4,555នឹងនាំចូលទំនិញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់$643អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននាំចេញទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់$2,814អាមេរិកនិងនាំចូលទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់$285អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងការិយាល័យស្ថិតិរបស់អាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួយដោះមីននៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធដែលបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេលំដាប់ទី4លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
គ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅតែជាការគម្រាមកំហែងមិនឈប់ឈរដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកហើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រស្រាប់នោះកាន់តែក្រីក្រតទៅទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៃរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាការដើរលើពិភពលោកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព To Walk the Earth in Safety ដែលផ្ដោតលើការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបំផ្លាញអាវុធនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Stanley Brown នាយកការិយាល័យដកហូតនិងកាត់បន្ថយអាវុធនៃក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានី Washington ថា
A lot of different efforts going on around the world in conventional weapons destruction
នៅទូទាំងពិភពលោកមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនក្នុងការបំផ្លាញអាវុធជួយសង្គមស៊ីវិលជួយដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់យើងនិងដាក់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពួកគេអាចស្ដារឡើងវិញបានពីចំនួនហិង្សានិងផ្សះផ្សាស្នាមរបួសដែលជារឿយៗបន្តនៅពេលបន្តពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានចប់សពគ្រប
់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួន$415 លានសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំនួនជាង$124 លានជារៀងរាល់ឆ្នាំមានពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត100នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសដោយសារតែគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបានបន្សល់ពីចំនួនប្រដាប់អាវុធជិត3ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យសហគមន៍ក្រីក្រកាន់តែក្រីក្រដោយសារតែមិនអាចប្រើប្រាស់ដីធ្លីបានគ្រប់គ្រាន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របាយការណ៍បានបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការងារជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការដោះមីនជាច្រើនដែលមានដូចជាអង្គការ Golden Vest, Halo, Max និង NPA ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ដែលមានមីនច្រើននៅភាគខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតាមបណ្ដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ទំនប់ក5នៅតំបន់ខាងកើតប្រទេសនៅខេត្តរតនគិរីហើយក៏ផ្ដោតលើការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stanley Brown បានបន្ថែមថា
Now from a standpoint of US legislation it is always written into our manager statement that we will
តាមទស្សនៈរបស់សភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតែងតែបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺដំបូងយើងផ្ដោតលើយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបង្កដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកមនុស្សធម៌នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងគិតថាយើងប្រឹងព្យាយាមធ្វើទាំងពីរតាមសមត្ថភាពរបស់យើង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់សកម្មភាពដោះមីនផ្ដល់ការអប់រំពីគ្រោះថ្នាក់គ្រាប់មីនជួយកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទខាងផ្នែកសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងការរក្សាទុកយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងជួយបង្កើនសមត្ថភាពថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើការរកឃើញគ្រាប់នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលស្ថានទូតចាត់ទុកថាជាបំពង់ឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែក ប៉ុន្តែស៊ីម៉ាក់ចាត់ទុកថាជាអាវុធគីមីលោក Stanley Brown បានបញ្ជាក់ថា
The things in question are riot control agents. There's tear gas.
វត្ថុដែលរកឃើញនោះគឺជាឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកដែលប្រើបង្ក្រាបកុបកម្មពួកគេបានហៅអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីចូលមកពិនិត្យហើយក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងបានផ្ដល់ការវឹកវើកាលពី3ឆ្នាំមុនដល់កងកម្លាំងកម្ពុជាដើម្បីអាចឲ្យពួកគេដោះវាយកចេញហើយយើងក៏នៅរងចាំមើលថាតើលទ្ធផលរបស់អង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីបង្ហាញថាយ៉ាងម៉េចដែរ
លោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានៅតែអះអាងថានេះគឺជាគ្រាប់បែកគីមីដដែលទៅ
ក្នុងទឹកនេះមិនចឹងថាដឹកមើលមកហត់មកមើលក៏បានដែរវាជាគ្រាប់បែកគីមីមិនប្របាក់ស្អល់អីទេតែមិនមានតិចណាមានច្រើនកន្លែងហ្នឹងមាន50 60កន្លែងហ្នឹងមិនមែនទៅចេះតលាក់មិនសម័យ Facebook ហ្នឹងអ្នកណាចង់ទៅមើលចង់ឃើញក៏មានជំរងគ្រោះក៏មានច្រកចានដោយច្រើនពាន់អ្នកដែរតែយើងនៅក្នុងភូមិហ្នឹង
ព័ត៌មានស្ដីពីការរកឃើញក្របគីមីនេះត្រូវបានផ្ទុះឡើងក្រោយពីមានវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចោទប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមានផែនការធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្រុមគ្រូពេទ្យចុះទៅព្យាបាលក្រុមពលរដ្ឋដែលអះអាងថាបានកើតរមាស់និងកូនកើតមកមិនគ្រប់លក្ខណៈដោយសារឥទ្ធិពលក្របនោះលោក Stanley Brown បានបន្ថែមថា
You know, it's unfortunate that the work that we're doing in the humanitarian sphere that helps the compulsion
នេះគឺជារឿងអភ័ព្វដែលការងាររបស់យើងក្នុងស្មារតីមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាបែរជាត្រូវគេយកមកធ្វើជារឿងនយោបាយដោយសារតែរឿងនឹងដូច្នេះគោលបំណងរបស់យើងគឺបន្តការងារជួយសង្គ្រោះជីវិតដែលយើងបានធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះហើយបន្តធ្វើការនៅទាំងខាងផ្នែកខាងកើតនិងខាងលិចប្រទេសពីព្រោះយើងដឹងថាវាជួយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ការដោះមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះទើបតែបានពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះប៉ុណ្ណោះតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចំនួន21នៅខេត្តភៀកពាយ័ព្យប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់K5ដែលត្រូវបានកសាងឡើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980ដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមអ្នកតស៊ូមិនឲ្យចូលមកផ្ទៃក្នុងប្រទេសតំបន់នេះស្ថិតក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្រុមដែលបានដាក់មីនជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមមានក្រុមខ្មែរក្រហមកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទក្រុមយោធាថៃនិងវៀតណាមដែលបានដាក់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនការកាន់កាប់របស់ប្រទេសវៀតណាមនៅកម្ពុជានិងការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងភាគីខ្មែរនានានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍បន្ថែមពីនេះការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមបានបន្សល់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើននៅភាគខាងកើតនិងអេសានប្រទេសដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង 2.8 លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីបំផ្លាញអាវុធនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី4ដែលទទួលថវិកាបានច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់និងឡាវរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី2យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យរ៉ែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនឹងខ្ញុំសូមប្រកល់នីតិនេះទៅលោកសៃមូនីដែលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមជ័យលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាវិស័យរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាមានសក្តានុពលធំធេងមែនទែនសម្រាប់ការជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាគិតមកត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំមុននឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែចំនួន61និងអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនឹងចំនួន23និងអាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែខាងសំណង់បាទចំនួន401ដែលអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់នេះនៅមានសុពលភាពនៅឡើយប៉ុន្តែកង្វះតម្លាភាពបាទនៅក្នុងការផ្ដល់ហើយនឹងការអនុវត្តអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់នេះដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីភាពត្រឹមត្រូវឬក៏អាចឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទៀតផងបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងវិស័យរ៉ែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដូច្នេះបើសិនជាលោកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនោះបាទដោយដែលកញ្ញាលក្ខណាបានជូនលេខទូរស័ព្ទស្រាប់ម្ដងទៀតគឺ012 51 51 94បាទឬសួរសំណួររបស់លោកនាងតាម Facebook របស់យើងនៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរបាទភ្ញៀវរបស់យើងដោយដែលលោកនាងបានឃើញតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងស្រាប់បាទគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលបានឆ្លៀតពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទលោកពិសីដូចដែលកាលពី2ខែមុនយើងបានជជែកគ្នាម្ដងហើយអំពីបញ្ហារ៉ែនេះប៉ុន្តែយើងផ្ដោតសំខាន់ពេលនោះទៅលើខ្សាច់បាទជារ៉ែមួយប្រភេទដែរគឺការនាំចេញខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ថវិការាប់រយលានដុល្លារបាទទៅនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនោះបាទហើយនៅពេលនេះយើងជជែកបន្ថែមទៀតទៅលើរ៉ែផ្សេងផ្សេងទៀតបាទពីព្រោះមិនមែនមានតែខ្សាច់ទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានរ៉ែមាសរ៉ែជុំថ្មជាដើមលក្ខនឹងលក្ខបាទដូច្នេះលោកពិសីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបានទេអំពីបញ្ហាមានការពុករលួយឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ការអនុវត្តអាជ្ញាប័ណ្ណដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅលើការរុករកឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA សាជាថ្មីម្ដងទៀតតាក់ទងនឹងវិស័យរ៉ែនេះតាក់ទងនឹងវិស័យរ៉ែនេះអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាយើងបានធ្វើការសិក្សាអំពីហានិភ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែកន្លងមកនេះយើងទៅតែបញ្ចេញរបាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យមួយចំនួនដែលអាចកើតមាននៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងបានធ្វើការសិក្សាពីមួយដំណាក់កាលតាំងពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំតាំងពីការវិលតម្លៃរហូតដល់មានការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងសហគមន៍មួយចំនួនថាតើជំហានមួយមួយនៃការផ្ដល់សិទ្ធិឬក៏អាជ្ញាប័ណ្ណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់ពាក្យនោះមានហានិភ័យអ្វីខ្លះហើយយើងមើលទៅលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់យើងមើលទៅលើក្របខ័ណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹង
ផ្សេងៗទៀតបាទពីព្រោះមិនមែនមានតែខ្សាច់ទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជំហានមួយមួយនៃការផ្ដល
់សុំទោសសុំទោស
បាទសូមអធិស្ឋានថាមានបញ្ហាចេះទេបាទសូមបន្តបាទសូមជួយ
បាទបាទដូច្នេះបានជាយើងបានចេញរបាយការណ៍នេះគឺយើងមានបានរកឃើញហានិភ័យចំនួន14ហានិភ័យចំនួន14នោះគឺជាហានិភ័យដែលចេញអំពីការស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាក់ទងទៅនឹងថាតើអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនេះមានទំហំប៉ុណ្ណានោះគឺយើងមិនបានធ្វើការសិក្សាលម្អិតទេប៉ុន្តែយើងបានដឹងតាមរយៈឯកសារដែលយើងទទួលបានផ្សេងៗតាមរយៈសារព័ត៌មានយើងឃើញថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនេះកង្វះតម្លាភាពនៅក្នុងវិស័យនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗផងដែរដោយសារយើងឃើញថាតម្លាភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីរុករករ៉ែគម្រោងរុករករ៉ែការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណព័ត៌មានថាតើក្រុមហ៊ុនណាត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណហើយថាតើគាត់អនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងការរុករករ៉ែនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយមានការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងឬអត់នោះគឺយើងឃើញថានៅមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាមានបញ្ហា ច្រើនដែលចេញពីវិស័យនេះហើយធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការមន្ទិលសង្ស័យរហូតដល់អ្នកខ្លះមានការបារម្ភខ្លាំងអំពីការបាត់ថវិកាអំពីការរុករោរ៉ៃនេះហើយតកតងទៅនឹងយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យខ្សាច់តែមួយគត់ដែលយើងបានឃើញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនោះគឺឃើញថាមានការបាត់បង់ថវិកាចំនួនធំទ្រង់ទ្រាយធំតកតងទៅនឹងការកិច្ចពុនដីជាដើមបាទជាពិសេសខ្សាច់ដែលយើងនាំចេញទៅសិង្ហបុរីទៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមនោះគឺមានភាពខុសគ្នារវាងទិន្នន័យដែលរដ្ឋាភិបាលយើងមានហើយនឹងទិន្នន័យនៃប្រទេសដែលបានទទួលខ្សាច់ពីយើងអញ្ចឹងជាការប្រយុទ្ធបារម្ភបាទ
បាទលោកពិសីលើកឡើងថាហានិភ័យមួយចំនួនដែលលោករកឃើញនោះគឺថាមានដល់ទៅ14លោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងនឹងលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានេះបានទេបាទអាចថា14ហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងឬក៏សំខាន់សំខាន់ហ្នឹងមានអីខ្លះដែរបាទ
ហានិភ័យទាំង14នេះបើខ្ញុំសង្ខេបឲ្យខ្លីគឺយើងមានចង្កោមបញ្ហាធំចំនួន4ចង្កោមបញ្ហាទី1គឺហានិភ័យតកតងទៅនឹងភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនៃការវិលំលៃនៅក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធផ្ដល់អញ្ញាប័នទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ពាក្យអត់មាននីតិវិធីច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនៅក្នុងការផ្ដល់អញ្ញាប័នទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ពាក្យនោះឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការរុករករ៉ែណាខ្ញុំសូមជំរាបជូនថានីតិវិធីនៃការទទួលបានសិទ្ធិគឺមានពីរដំណាក់កាលទី1គឺសិទ្ធិនៅក្នុងការរុករករ៉ែមិនទាន់ទាញយកផលទេបាទដំណាក់កាលទី2គឺសិទ្ធិនៅក្នុងការទាញយកផលរ៉ែអញ្ចឹងពីរនឹងលក្ខណៈខុសគ្នាយើងវាតម្លៃទៅលើបញ្ហាតកតងទៅនឹងសិទ្ធិការទទួលបានសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការរុករករ៉ែទេហានិភ័យគឺត្រង់ថាខាងរដ្ឋាភិបាលយើងមានច្បាប់មានយន្តការកតិយុត្តហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាយន្តការក៏ដូចជានីតិវិធីច្បាស់លាស់នៅក្នុងការវិតម្លៃទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ពាក្យទាំងនោះឧទាហរណ៍ថាយើងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការវិតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យនឹងទៅលើសមត្ថភាពទាំងផ្នែកធនធានមនុស្សបច្ចេកទេសហើយនិងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងជួនកាលយើងមិនដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ពាក្យមកនឹងមានសមត្ថភាពតកតងនឹងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណានៅក្នុងការរុករករ៉ែហ្នឹង
បាទ
យើងមានបញ្ហា
លោកអាចបញ្ជាក់ទីមុននឹងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតលោកអាចបញ្ជាក់បានទេការមិនមានភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងដោយសារតែខាងអាជ្ញាធរមិនទាន់មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យវាច្បាស់លាស់ឬក៏មានហេតុផលអីផ្សេងពីនេះបាទ
សមត្ថភាពជាបញ្ហាមួយដែលយើងបានរកឃើញដែរហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងរ៉ែនឹងធម្មពលនឹងអាចឈានទៅដល់ការបង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីជំនាញឯជាដើមនេះជាកម្មវិធីដែលយើងបានជជែកគ្នាជាមួយក្រសួងក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែបញ្ហាធំនោះគឺថានីតិវិធីដែលយើងហៅថា guideline នៅក្នុងការវិតម្លៃនឹងអត់មានទេហើយខ្ញុំបានដឹងថាក្រសួងកំពុងតែក្រោយពីយើងបានចេញរបាយការណ៍ហើយបន្ទាប់ពីយើងបានជជែកជាមួយក្រសួងមកគឺក្រសួងបានកំពុងឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំguideline ឬក៏នីតិវិធីនៃការវិតម្លៃក្រុមហ៊ុននឹងហើយអញ្ចឹងជាជំហានមួយដែលយើងស្វាគមន៍ផងដែរបញ្ហាត្រង់ថាយើងមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិតម្លៃឲ្យឃើញថាតើក្រុមហ៊ុននឹងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលសិទ្ធិរុករករ៉ែហើយឬនៅបាទបញ្ហានេះហើយបើសិនជាយើងមាន guideline ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខាងសមីក្រសួងយើងឬក៏អាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការវិតម្លៃហើយផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពច្បាស់លាស់តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសតាក់ទងធនធានមនុស្សហើយតាក់ទងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទបញ្ហាទី2ដែលយើងរកឃើញគឺតាក់ទងទៅនឹងការពិភាក្សាជាមួយនឹងសហគមន៍ជាទូទៅគឺកាលណាយើងរុករករ៉ែគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការសុំយោបល់ជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់មានគម្រោងរុករករ៉ែអញ្ចឹងបញ្ហាយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងគឺមិនទាន់មានការពិភាក្សាដោយមានអត្តន័យនៅឡើយទេបានន័យថាការពិភាក្សារបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចេះតែធ្វើទៅដោយមិនមានការចូលរួមច្បាស់លាស់អ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងប្រហែលជាគាត់មិនដឹងព័ត៌មាន មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការរៀបចំអ្នកដែលត្រូវចូលរួមយ៉ាងម៉េចគឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនត្រូវបានគេជជែកសុំយោបល់ច្បាស់លាស់មុននឹងផ្ដល់អញ្ញាតបាននោះទេនេះជាបញ្ហាទី2បាទ
បាទ
បញ្ហាទី3បា
ទសូមអរគុណលោកពិសីបាទខ្ញុំដឹងថានៅសមមាន2ចំណុចទៀតប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរខ្ញុំចង់ផ្ដល់នាទីនេះជូនលោកដែលកំពុងរងចាំសិនបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទជំរាបសួរលោកផ្សាយមនីជំរាបសួរដល់វាគ្មិនល
ោកបាទជំរាបសួរបាទ
បាទពិសីបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណតកតងទៅនឹងបញ្ហារឿងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរករ៉ែហ្នឹងណាខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនអញ្ចឹងដែលខ្ញុំយកព័ត៌មានបានពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាមានគោលបំណងមួយដើម្បីឲ្យចិនហ្នឹងមកចំណាយ600លានដុល្លារដើម្បីធ្វើអាការគេហៅថាប្រហែលជាថាចង់ធ្វើពលានយន្តហោះនៅខាងខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទឹកដីខេត្តកោះកុងហ្នឹងវាមានតែសម្បូរទៅដោយរ៉ែព្រៃឈើក៏ដូចជារ៉ែធម្មជាតិដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភ្នំក្តីរបស់ប្រទេសខ្មែរហើយកោះកុងហ្នឹងវាមិនមែនជាកន្លែងគួរធ្វើពលានយន្តហោះសម្រាប់ស្រូបយកភ្ញៀវទេសចរឲ្យអស្ចារ្យដូចអង្គរវត្តសៀមរាបយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចិនមកធ្វើអាពលានយន្តហោះនៅថាទិសដៅនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងដើម្បីចំណាយលុយ600លានហ្នឹងតើគោលបំណងរបស់គេតើវាអាចថាចិនហ្នឹងអាចស្រូបយកអារ៉ែធម្មជាតិដែលឈូសភ្នំឈូសព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងទៅធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចិនដែរឬទេព្រោះហ្នឹងវាជាចំណុចមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងយើងដឹងថារឿងរ៉ែខ្វាច់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាហើយប៉ុន្តែឥឡូវចិនវាមានបំណងយ៉ាងហើយខ្ញុំក៏ចង់ចូលបញ្ចាំងទៅកាន់វាគំនិតតិចដែរថាចិននេះវាធ្វើគេធ្លាប់តែធ្វើអ្វីមួយទៅមានប្រយោជន៍ទៅដល់គេអារឿងបញ្ហារ៉ែហ្នឹងដូចនៅព្រះវិហារក៏ចិនយករ៉ែមាសរបស់ខ្មែរដែរហើយវិនិយោគទុនទាំងឡាយណាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងភាពល្ងងខ្លៅការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនណាដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងថ្ងៃក្រោយនឹងដូចភូមិយើងចិនស្រូបយករ៉ែធម្មជាតិអស់អាចនឹងប្រឡែងចោលហើយថ្ងៃក្រោយបើធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជួបប្រទេសក្រីក្រអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅខាងអ្នកខ្មែរថាតើរ៉ែធនធានធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរនេះបើសិនជាមានការរុករករ៉ែដោយមានតម្លាភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគួរតែយកអាធនធានធម្មជាតិដែលបានមកពីរ៉ែហ្នឹងយកមកចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហ្នឹងបានដែរឬទេឬមួយក៏យកធនធានរ៉ែហ្នឹងដើម្បីក្រំទៅជាប្រយោជន៍បាក់ពួករបស់ពួកអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្ណឹងណាសូមឲ្យលោកវាគ្មិនឆ្លុះបញ្ចាំងកន្លែងហ្នឹងផងបាទរឿងបញ្ហាលុយ600លានមកធ្វើពលានយន្តហោះនៅខេត្តកោះកុងនេះទីដៅឬមួយក
៏បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហើយនឹងចូលរួមសួរសំណួរបាទសំណួរនោះគឺថាតើវិនិយោគចិនបាទទឹកប្រាក់600លាននៅខេត្តកំពង់ខេត្តកោះកុងហ្នឹងមកដើម្បីជួយកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីមើលសម្លឹងឃើញអត្ថប្រយោជន៍អីរ៉ែនៅក្នុងខេត្តនោះទៅវិញបាទលោកពិសីសូមអញ្ជើញបាទ
បាទតកតងនឹងបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនគឺជាបញ្ហាមួយធំដោយសារយើងបានដឹងថាដំណាភាពឬក៏ការបញ្ចេញព័ត៌មានតកតងនឹងអ្នកវិនិយោគរបស់ចិនហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតឡើយយើងពិបាកនៅក្នុងការដឹងអំពីដំណើរការនៃការសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននិងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសយើងតកតងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវដែលយើងធ្វើនេះយើងព្យាយាមតកតងច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនជាមួយនឹងសមាគមចិនជាដើមដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមបកស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការរុករករ៉ែនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមានការចូលរួមទេអញ្ចឹងយើងមិនមានព័ត៌មានឬក៏ព័ត៌មាននឹងសពិចសពិលមែនទេតកតងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិននេះផ្ទុយទៅវិញយើងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងដែរពីក្រុមហ៊ុនរបស់កាណាដាក្រុមហ៊ុនរបស់អូស្ត្រាលីជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់មានការរស់ស៊ីច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺពីសហគមន៍អឺរ៉ុបអីគាត់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយយើងនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាតម្លៃទៅលើដំណើរភាពឬក៏ដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសយើងទេដោយសារគាត់មិនបានផ្តល់ព័ត៌មានជូនយើងតកតងទៅនឹងយោបល់របស់លោកដែលលើកឡើងថាតើគោលបំណងនៃការធ្វើពលាននឹងមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅនៃការរុករករ៉ែឬអត់ហើយយើងឃើញហើយគឺក្រុមហ៊ុនចិនដែលគាត់ ជាទូទៅគាត់ច្រើនតែបញ្ចេញគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនៅតាមតំបន់ជាពិសេសភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសយើងនឹងយើងឃើញមានថាមានការកាប់ឈើមានការរុករោរ៉ែជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភហើយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវទុកចិត្តឬក៏ឲ្យតែលឺក្រុមហ៊ុនចិននឹងទោះបីជាយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនខ្លះប្រហែលជាគាត់ប្រតិបត្តិការល្អប្រសើររបស់គាត់ប៉ុន្តែឲ្យតែលឺថាក្រុមហ៊ុនចិនគឺប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់នឹងគឺខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានបញ្យល់ក្បោះក្បាយទៅលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យរ៉ែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាជាវិក្កមិនបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំតាម Facebookនៅក្រោមវីដេអូដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់បាទតាម Facebook Live នេះក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកកក្កដាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្កដាបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកមនីជម្រាបសួរលោកពិសី
ជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
មានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាការរករ៉ែរ៉ែនេះយើងឮតរយអត់ដែលឮសូត្រតបានទេណាព្រោះរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាបានណាអាលុយខ្លះដែលគេបង់សម្រាប់ការរុករកតាមពិតទៅដូចជាបញ្ហាប្រេងកាតយើងឮតាំងពី2012ថាតំណក់ប្រេងលេខទី1គឺខែ12ឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែក៏វាសារពលៀបទៅវិញទៅប៉ុន្តែយើងឃើញចំណុចខ្លះដូចជាបញ្ហាជុំថ្មបញ្ហាជុំថ្មនេះយើងឃើញការរុករកហ្នឹងអស់ដីស្រែដីចការវិជ្ជាជីវៈសន្តិសុខគន្ធរបស់ការរុករកណាប៉ុន្តែដល់ពេលបានផលមកហ្នឹងវាអត់បានឮសូរថាបានចំណូលពីការបានប្រើប្រាស់ការរុករកនេះគឺដូចជាតែការអនុវត្តបានទៅវិញគឺអាលុយនេះអត់ដឹងអត់ដឹងវិជ្ជាប្រវត្តិអត់ដឹងណាដូចនេះក្នុងចងល់របស់ខ្ញុំរបស់វិជ្ជាប្រវត្តិទូទៅនឹងចង់ដឹងថាក្រោយពីការរុករកតាមផលដែលបាននឹងបានសម្រាប់យកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរទេព្រោះយើងឮតែរុករករុករកក្រុមហ៊ុនច្រើនមែនទែនមកតាមអ្វីដែលវិជ្ជាប្រវត្តិដឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានឮនេះឬសូក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលដាក់ទុនសម្រាប់វិនិយោគការរុករកក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបានផលអត់ដឹងតតែសោះអញ្ចឹងទីចំណល់មកវិញថាតើពេលណាវិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរនឹងបានទទួលផលពីការប្រទេសជាតិដែលយើងគឺរុករ៉ែរបស់យើងណាថ្ងៃណានឹងបានផលហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់វិញសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិព្រោះយើងឈប់ចែកលុយបរទេសទៀតទៅហើយយើងនឹងបានការបានពីរ៉ែពីអីហ្នឹងយកលុយទៅសងបរទេសវិញអញ្ចឹងណាលោក
បា
ទអរគុណខ្ញុំចង់បានសំណួរមួយនេះទេបាទអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកកក្កដាបានចូលរួមសួរសំណួរនេះបាទលោកពិសីយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា4នាទីទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណលោកកក្កដាមុននឹងឆ្លើយសំណួរលោកកក្កដាខ្ញុំសូមឆ្លៀតឆ្លើយសំណួរលោកវិសាលបន្តិចកោតគាត់សួរថាតើចំណូលដែលបានពីវិស័យរ៉ែយើងអាចយកទៅធ្វើអីខ្លះបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងចំណូលពីវិស័យរ៉ែនឹងបានយើងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលលោតដល់រាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងបើយើងយកលុយនេះមកអភិវឌ្ឍជាតិខ្ញុំគិតថាបានច្រើនណាស់តាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការហ្នឹងយើងអាចជួយបានច្រើនបាទដោយសារថវិកាធំលោកកក្តាមានសំណួរហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវណាស់បាទគឺបញ្ហាព័ត៌មានតាក់ទងនឹងវិស័យរ៉ែនេះគឺនៅមានកម្រិតមែនទែនហើយសំបីតែអ្នកជំនាញដែលយើងអញ្ជើញមកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងកម្មវិធីគម្រោងរបស់អង្គការដំណាភាពកម្ពុជាដែលយើងធ្វើកន្លងមកនេះគឺយើងគឺធ្វើការសិក្សាជាតិមួយឆ្នាំហើយពិបាកយកព័ត៌មានមែនតើអញ្ចឹងហើយបានបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលរួមសហការជាមួយនឹងអង្គការដំណាភាពនិងអង្គការដៃគូនឹងកំពុងតែរៀបចំជាគេហទំព័រមួយដែលមានគោលដៅបញ្ចេញព័ត៌មានតកតងនឹងវិស័យធនធានរ៉ែនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាន ជ្រាបប្រសើរជាងមុនបាទយើងឃើញថាក្រសួងគាត់ក៏ចាប់ដើមដើរជំហានទៅមុខនៅក្នុងការកែតម្រង់វិស័យសន្តិសុខរ៉ែនេះហើយជំរុញឲ្យមានការបញ្ចេញព័ត៌មានច្រើនជាងមុនការបារម្ភរបស់លោកនឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងព័ត៌មានក្បោះក្បាយនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសន្តិសុខរ៉ែនេះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញព័ត៌មានហើយយើងក៏បានដឹងថាក្រសួងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែតាក់តែងច្បាប់មួយស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាប្រតិភិរបស់យើងហើយទៅជាច្បាប់ហើយយើងសង្ឃឹមថាសមីក្រសួងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនអ្នកកសែតតកតងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទាំងរួមទាំងវិស័យរ៉ែផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានបញ្យល់ក្បោះក្បាយបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងដែរអំពីការព្យាយាមប្រមូលធនធានបាទទាញយកធនធានពីប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទហើយមានការលើកឡើងកន្លងមកដែរថាធម្មតាការទាញនេះវាមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេហើយឥឡូវយើងនាំគ្នានិយាយទៅពីរឿងបណ្ដាសាបាទខ្លាចថាបានមកនឹងទៅជារឿងអីមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញបាទហើយដូចជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលដែរបាទអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់បាទដែលគាត់បញ្ចេញទស្សនៈគឺឈ្មោះសំបូញឹកបាទដែលខ្ញុំសូមអានcomment របស់គាត់បាទគាត់ថាប្រទេសថៃអស់ប្រៃអស់រ៉ែមុនខ្មែរដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកតែប្រទេសនេះមានទុនសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងខ្មែរហេតុនេះខ្មែរយករ៉ែជាសិទ្ធម្ចាស់រ៉ែម្ចាស់ប្រៃយកលុយមកកសាងជាតិមិនបានយកលុយទៅទិញគ្រាប់ទេហើយឈើឡើងថ្លៃដូចមាសនេះជាឱកាសល្អដែលមាសប្រាក់ហូរចូលកុំតែលុយហូរចូលចេញទើបនាំឲ្យខ្មែរក្របាទនេះជាប្រសាសន៍ខ្លះរបស់អ្នកដែលសរសេរតាម Facebook បាទឈ្មោះសំបូរយកនឹងបាទដោយសារយើងអស់ម៉ោងតែត្រឹមនេះទៅហើយលោកពិសីខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើង Hello VA របស់យើងបន្តទៀតបានទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់និងចូលរួមជាសំណួរតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយលោកបាននិយាយថាពួកអ្នកប្រឆាំងនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានផ្សព្វផ្សាយការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់គាត់ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកពូទីនបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមានភាពជាធម្មតាប្រក្តីឡើងវិញទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្មតថាលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យមានយុទ្ធនាការមួយដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកដោយធ្វើឲ្យត្រឹមមានជាជំនះលើលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមបាននិយាយថាពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគាត់មិនបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទេលោកពូទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីព្រួយបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងត្រួតត្រាសភាវុធនៅពេលដែលប្រទេសរបស់លោកនៅតែបន្តគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះស្ដីអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចមានផលវិបាកជាមហន្តរាយបានលោកបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានទទួលស្គាល់ឋានៈបរមាណុនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេហើយបានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបង្ករឿងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបរមាណុរបស់ផងខ្លួន អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែន Doctors Without Borders បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនអំបូររោហិញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន 6,700 នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងខេត្តដំបងនៃការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់ពួកយោធាភូមិលើពួកឧទាមរោហិញ្ញាអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហែលថាខ្លួនបានប៉ាន់ប្រមាណតួលេខអ្នកស្លាប់នេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការស្ទង់ប្រមាណទៅលើជនភៀសខ្លួនរោហិញ្ញាដែលរស់នៅតាមជំរំនានានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអង្គការនេះបានបន្ថែមថាតួលេខអ្នកស្លាប់ដែលខ្លួនបានប៉ាន់ប្រមាណនេះគឺមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំយ៉ាងតិចណាស់730អ្នកផងដែរ The Voice of America លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនចាអ៊ីននិងលោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនបានធ្វើកិច្ចចរចាទល់មុខគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីផ្សះផ្សាជម្លោះមួយដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលក្នុងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលប្លង់ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបនេះជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមហាសាលរបស់ប្រជាជននៅក្រៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានសម្រេចកាលពីខែតុលាដែលថាឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះចាត់វិធានការឲ្យហោះពីការដាក់ពង្រាយកម្ជួយប្រព័ន្ធកម្ជួយសត្វនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកម្ជួយសត្វនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខាងសម្បាដោយយល់ថាប្រព័ន្ធថាត់នេះជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនបានដាក់តាំងប្រព័ន្ធការពារនិងកម្ជួយប្លង់ថាត់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងដែលមានខ្លាំងឡើងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីអាវុធប៉ារម៉ាណូនិងកម្មវិធីកម្ជួយមីស៊ីលប្លង់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីមូននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃគីដោយហាក់ដូចជាមានរបៀបនិយាយមួយប្លែកពីមុនចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងប្រុងប្រៀបរួចសាច់ហើយដើម្បីធ្វើការប្រជុំមួយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាដំបូងសិទ្ធិមានបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនាំឲ្យអស់សង្ឃឹមអំពីលទ្ធភាពនៃការបើកចំហខាងការទូតអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយថាទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានការប្រែប្រួលទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិធីមួយគ្មានសុវត្ថិភាពមិនមែនគ្រាន់តែចំពោះប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងមិនល្អទេសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយប្រកាសជាមិនល្អឡើយសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបដិសេធថាគ្មានការប្រែប្រួលនៅក្នុងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីអ្នកជំនាញឯករាជ្យម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថិតនៅក្នុងស្ថានភាពការពារខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអំពីការប្រព្រឹត្តដោយស្មុគស្មាញលើពួកជនរត់ចោលជួដោយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.